вечер. У Менску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи сирады, а нашим гостем будет Игорь Драко, один из организаторов информационного проекта «Улада за кратами». Нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Крыху про надворье. На завтра на большей части территории Беларуси синоптики прогнозуют переменную облачность, местами в уголе ясно и повсюль без опадков. У ночи заморозки от 0 до минус 5 градусов. Температура по ветру у день, у четверг от 6 до 13 градусов тепла. А зараз до основных новинок дня. За подеями в свете сочить Вячеслав Ракицкий.
Добрый вечер. Державная дума России приняла заяву, якой выказывая заклопоченность в связи с развитием дочинения помеж Россией и Белоруссией. В заяве ствержается, что керавництво Беларуси выкористовывая опошним часом антироссийскую риторику, что идет на супор с агульно-историчным лёсом российской и белорусского народов. Депутаты выказали подтримку президенту России Дмитрию Медведеву, який некалькі дзён тому в своим видеоблогу резко скритиковал президента Беларуси Александра Лукашенко. Лауреатами Нобелевской премии в галине химии за 2010 год стали американский науковец Ричард Гек и японские доследчики Эйчи Нагиши и Акиро Судзуки. Как объяснил старшиня Нобелевского комитета Ларс Теллендер, они узнагороджены за доследование реакции у кросс-получения в галине органичного синтеза. Злучаные Штаты закликают Россию вывести свои узброенные силы с территории Грузии и цалком выконать пункты погоднения об спынении огню от 12 жнюня 2008 году. Такую заяву зробила державная секретарка Хиллари Клинтон. На совместном брифингу с премьер-министром Грузии Никой Гилаури в Вашингтоне Клинтон так само отзначила, что США подтримливают имкнение Грузии стать сябром НАТО. Европарламент у сераду шановав память российской журналистки Анны Политковской, четвертая годовина забойства якой отзначается 7 кастричника. Старшиня Европейского парламенту Ежи Бузак закликал улады России расследовать забойство Политковской и інших журналистов правоборонцев, якія отбылися апошніми годами. Французский урад закликал своих громадян, которые накировываются в Великую Британию, до осторожности в связи с вельми высокой рызыкой террористической активности в этой стране. Выказываются осторожи, что теракты могут быть накированы на громадский транспорт и место с великой колькостью туристов. Натоп протестовцев захопил сегодня штаб-кватеру одной из наибуйнейших политических партий у столицы Киргизстану. Непорядки у Бишкеку сдарились за несколько дзён до пленованных парламентских выборов. Протестовцы заняли будинок партии Ата-Юрт и запотребовали, каб ее выкрасили из выборчих бюллетеней. У склад партии уваходит шерах найвышейших урадовцев попередней администрации, якая была зрынутая у вынику переворота сёлета у красавіку. У Пакистане 4 человека загинули у вынику чергового авиаудару американского беспилотного самолета, поведомили представники секретных служб Украины. Как поведомлялось ранее, активизация ракетных ударов, связанная с меркованными планами Аль-Каиды этого региона провести теракты у Европе. У столицы Йемену, у городе Сана, сегодня отбылся напад на автомобиль посольства Великой Британии. Пораненные 3 выпадковые минаки поведомляют спецслужбы краины. На хвале Радио Свобода вы слухали новины.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи сирады, а нашим гостем будет Игорь Драко, один из организаторов информационного проекта «Улада за кратами». У блиц-анализе керавник интернет-проекту «Мы» Кирилл Пазняк комментуя заяву Державной Думы России на конт белорусско-российских отношений. Мы так само почуем культурный огляд от Максима Жбанкова, огляд свежей прессы, а письменник Владимир Орлов сегодня расскажет про свое ставление до астрологичных прогнозов. Усё гэта да і іншае пазней, а зараз Ганна Соус з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Депутаты Дзярждумы России большинёй голосов приняли заяву про российско-белорусские взаимоотносины. У ее говорится, что относины Москвы и Минску не повинны выкористовываться у якости разменной монеты у ходе передвыборшей кампании в Беларуси. А вот для лидера Либерально-демократичной партии России Владимира Жириновского керавництво Беларуси намагается зарабить с Москвы головного ворога.
Ведет себя по-хамски, идет ва-банк. Неужели он думает, что все закроют глаза на фальсификацию выборов? Он честно победить не может. Максимальная поддержка 20%, ну 30% от силы.
У Центральной выборчей комиссии зарегистрованы первые 12 международных назиральников от СНД за президентскими выборами в Беларуси. Это отбылось после встречи старшини ЦВК Лидии Ярмошиной с выконавшим секретаром СНД Сергеем Лебедевым, який отшольвая миссию назиральников. Секретар ЦВК Николай Лозовик.
У час этой встречи Сергей Миколаевич запевнил Центральную комиссию, что, не глядячи на некую риторику, якая існує помеж керівниками державы, это ни в яким разе не отобьется на работе миссии международных надзиральников. Миссия будет працевать в соответствии с законодавством и оценивать выборы, как и потребуется от международных наблюдальников, объективно.
Конференция НГО «Рада Европы» закликала Минск отменить артикул за удел у деятельности незарегистрованной организации. Керавник инициативной группы Александра Лукашенко Александр Раськов заявил, что сябры объединения «Белая Русь» подали больше за 100 тысяч подписов за керавника Беларуси. Громадянская кампания «Говори правду» выставила лягуму каля 30 стендов по сбору подписов за поэта Владимира Некляева и зладила шоу с уделом лидера кампании. На выборчем пикете Некляев спевал дуэтом с Войтюшкевичем.
Соника, люди, все шоу будет. Вот як бы не ганили нашу позицию, так, не казали про друг, что он слабый, что оппозиция не геглая. Але этого добилась она. Чиском, праз заход, праз исход. Этого добилась менавіта оппозиция.
Гость бел червоно-белый, небесный вольный смелый. Гость бел червоно-белый, наш вся.
Керавник администрации президента Беларуси Владимир Макей назвал дезинформацией брудной провокацией заявы про то, что Беларусь сгорне свой удел у интеграционных проектах на постсоветской просторе в выпадку непризнания России президентских выборов. Министр замежных справов Австрии закликал Минск до проведения свободных выборов. Сегодня всесветный день аховы места поселения человека, а так само фауны и флоры. Будовництво атомной электростанции и мелиорация белорусского полесья выкликают тревогу у экологов и громадскости.
Падзеі серады, звязаныя з Беларусю, аглядала Ганна Соус. Дэпутаты Дзяржаўнай думы Расіі прынялі заяву аб беларуска-расейскіх адносінах. У дакуменце гаворыцца, што антырасейская перадвыбарчая рыторыка беларускага лідара парушае ўсе правілы прыстойнасці. Заяву прынялі ва ўнісон з выказваннямі прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева, які ў сваім відэаблогу казаў, што беларускія-расейскія дачыненні зайшлі ў тупік. У працяг тэмы Ігар Карней.
Агульную тональнасць абмеркаванню задаў лідар Ліберальна-дэмакратычнай партыі Расіі Уладзімір Жырыноўскі. Паводле ягоных слоў, кіраўніцтва Беларусі намагаецца зрабіць з Масквы галоўнага ворага, а ўся перадвыбарчая кампанія Александра Лукашэнкі пабудаваная выключна на антырасійскіх выпадах.
Ведзе сябе па-хамскі, ідзе ва-банк. Неужели ён думае, што все закроюць глаза на фальсіфікацыю выбараў? Он чесна памятаць не можа. Максімальная падтрымка 20%, ну 30% ад сілы. Поэтому это вот ругань его с его стороны, и антироссийская риторика, она, конечно, нас не радует.
Инициатором заявы выступил керавник Думского комитета у справах СНД Алексей Островский. Проект цалком подтримливая позицию президента России Дмитрия Медведева, якую той огучил 3 кастрычника. Медведев у адмысловом відеазвароте подкреслил, относины Москвы и Минску не повинны выкористовываться, як разменная монета подчас президентской кампании в Беларуси. Депутат Островский развил думку.
Когда есть какие-то успехи, это успехи Лукашенко. Минусы, проколы, пробелы. Россия, Москва, лично Медведев, Путин. Крах белорусского чуда, крах белорусской экономики. И на таком фоне Лукашенко хочет въехать в новый президентский срок. И многие мои белорусские друзья все чаще и чаще на кухнях говорят о том, что Лукашенко достал.
Российский бок подтверждая, Россия будует свои отношения с народами постсоветских держав, а не с президентами. А это значит, никому не дозволено присвоиваться себе права на отношения с Россией. Старшина Международного комитета Держдумы Константин Касачов лишит, что Лукашенко сам спричинился до кардинального перегляду союзнических отношений.
Тот оскорбительный тон, который, к сожалению, уже на протяжении длительного времени позволяет себе президент Лукашенко, должен был рано или поздно получить адекватный ответ. Терпение российского руководства было очень долгим. Сейчас становится понятным, что дело тут в личных амбициях Лукашенко, которые сейчас вступили в разрез с собственными интересами белорусского народа и вышли за рамки и политической, и человеческой этики.
Говорил старшиня Международного комитета Державной Думы России Константин Касачов. Поводле прессовой службы Державной Думы, включение в порядок дня проекту заявы об ситуации в российско-белорусских отношениях подтримали 349 депутатов, 57 были супрать, один устремался. Категорично супрать выступила фракция коммунистов. Основным аргументом было то, что поспешливое решение может негативно повлиять на междержавные стосунки. Однако спикер Державной Думы Борис Грызлов выказал переконание, что заява накированная на то, как вернуть страченные сувязи. У пятницу о 14-й године поводле Менского часу на нашем сайте свобода.орг отбудется онлайн-конференция с керовником Думского комитета в справах СНД Алексеем Островским. Как раз он выступил инициатором сегодняшней заявы в Державной Думе России. Свои питания господару Островскому вы можете задавать уже теперь. Еще раз нагадаю, наш адрес в интернете свобода.орг. Тем часом керовник комиссии бюджету и финансов в Совете Республики Национального Сходу Беларуси Вадим Попов, комментуючи заяву Держдумы России, пораю российским депутатам дейничать с холодными и остылыми мозгами. Гэтак процитовали спадара Попова у агентстве «Интерфакс Захад». Спадар Попов заявил, однозначно, что заява Держдумы и обмеркование не будут сприять нормализации ситуации. А российский телеканал НТВ анонсовал, что в пятницу о 19:30 по водле Менского часу покажут четвертую частку скандального документального фильма «Хросный батька». У вторник НТВ начало трансляцию повторов попередних трех сериев, и у анонсе на пятницу позначены наступные темы четвертой частки фильма с подзаголовком «Опошняя осень». Як депутатский мандат выратовал Лукашенко от турмы? Кто инсценировал самогубство журналиста Олега Бябенина? Як забивали інших? Упершыню шырыя прызнанні байца эскадрону смерці. Такім чынам, інфармацыйная вайна паміж Расіяй і Беларусю працягваецца. А сённяшнюю заяву Расійскай дзяржаўнай думы для нашага радыё пракаментавалі прэтэндэнты на прэзідэнцкую пасаду. Вось што гаворыць прадстаўнік партыі БНФ Рыгор Кастусёў.
Это протяг вот этих серий «Хросного батьки». Развитие сюжета одного сценару. Самое прикрое, что эти люди 16 год терпели этого человека, а зараз они нарешті разобрались, что это за Лукашенко, что он уявляет. И они уже, как соправданные вороги, относятся один от одного. Докладно, что это не в интересах ни Беларуси, ни в интересах России. Это просто особистые разборки помеж Медведевым Путиным с одного боку и Лукашенко с другими. Это просто хлопцы загулялись.
Говорил наместник старшини партии БНФ Рыгор Кастусёў, потенциальный кандидат на президента Беларуси. Меркование інших потенциальных кандидатов на кон заявы Российской Держдумы вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Мы еще сегодня больше подробязно поговорим про президентскую кампанию, про ходу президентской кампании в Беларуси. Хто каго пераможа, Крэмль, Лукашэнку ці наадварот? На такое пытанне нашага корэспандэнту адказалі жыхары Гомелю.
Война между Кремлем и Минском, она всех затрагивает. Это все отразится на простом народе. Ждем повышения цен.
Хвалю я. Тревожно на душе. Я постарше, здесь дети, внуки.
Кому-то выгоден этот спор, и они просто как бы капают правительству Медведева и Лукашенко, и они ругаются между собой.
Война, ну не то, как хвалю, или не звертать на себе увагу не может. Это что-то невероятное, кардинальная измена у отношениях между Минском и Кремлем. Белорусскому диктатору это выгодно. Как звалить все проблемы внешние, внутренние на ворогов, яких он нашел у России.
Эта грязня никому на пользу не идет, ни Беларуси, ни России. Парижское дело грязное. Всегда кто-то чего-то хочет добиться над кем-то.
Останемся никому не нужны. Мы белорусы, россияне, захватят все, допустим, будет один президент.
Известно, что Россия практически все владеет всякими экономическими и топливными рычагами против Беларуси. Выставит цену $250 за газ. И не факт, что не подарок заряжает из-за этого коммунальные услуги. Это еще лишний минус будет в копейку обычного гражданина. Но я думаю, что это, скорее всего, что выгодно самому Александру Гуровичу, потому что он всегда может сказать, что вот я такой бедный, несчастный.
А пытание на гомельских улицах. А вы сами можете выказаться на конт подеи у Беларуси и свете. Телефон у Менску 266-39-52. Аутоотказник працуе 24 гадзіны на сутки. Сёння у Центральной выборчай комиссии зарегистрировали перших 12 международных назиральников ад СНД за президентскими выборами у Беларуси. Это отбылося после встречи старшини Центральной выборчай комиссии Лидии Ярмошиной с выконавшим секретаром СНД Сергеем Лебедевым. И он отчёл місію назіральнікаў. Сёння на размове прысутнічаў і сакратар ЦВК Миколай Лазавік, и он сказал, что подчас сустрэчы Сергей Лебедев запэўнил Центральную комиссию, что тая риторика, якая апошнім часам існуе у кіраўнікоў Беларуси и России, не адаб'ецца на працы місії назіральнікаў. 266-39-52, еще раз нагадаю, номер аўтаадказніка у Менску.
Напрасно этот председатель ЦИК, женщины, это волнуется о том, что там эти наблюдатели СНГ будут как-то необъективны. Она глубоко ошибается. Они будут очень объективны. Но в этот раз, возможно, они будут стоять на позиции западных наблюдателей. То есть честным образом видеть то, что есть, и говорить так, как оно есть. Не закрывать глаза на те глубокие ошибки и так далее, недопонимание, когда никто не знает, как там подсчитывают, что там подсчитывают, никого не пускают и так далее. Они ничего не будут кривлять и искажать.
Кому нужны всевозможные так называемые наблюдатели? Ведь фальсификация будет производиться с 20.00 19 декабря до утра следующего дня, тогда, когда эти наблюдатели будут спать. Они напишут, что все окей.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы на хвалях Радио Свобода, и до темы выборчей кампании в Беларуси мы еще вернемся крыху поздней, а зараз до иншей темы. 6 кастрычника из Менского изолятора на улице Окрестина вызволили правооборонцу Бориса Ашчепкова, який отбыл 6 суток по водле справу об подпалах. Передает наш корреспондент Олег Груздилович.
1 кастрычника о 7 раніцы до Бориса Ашчепкова у хату позвонили супрацовники милиции из городской управы борьбы с организованной злочинностью. Борис Ашчепков зверей не чинил, але праз некалькі хвілінаў их просто взломали. После обшуку молодого человека отвезли в милицию до следчих. Там Борис доведался, что подозреется в уделе у акции каля генштабу, якая прошла год тому в Менску. На территорию каля войскового будинка неведомые кинули дымовую шашку и выкрикивали лозунги супраць белорусско-российских маневров. Борис свою делу в этой акции отмоил, але на волю его не выпустили. Проз 3 дни молодому человеку поведомили, что он подозревается теперь в учинином на початку вересня нападе на изолятор, что на завлуку Окрестина, и затримали еще на 3 дни. Чему именно на его звернули увагу милиционеры?
Я активно связывался и с родителями задержанных, помогал им как-то искать адвокатов, контактировал с БХК и с Весной, пытался им оказать какую-то правовую помощь. В общем-то, в этом моя помощь им и заключалась. Видимо, они просто решили пройтись по всем контактам, по всем, кто как-то контактировал с задержанными до или после, и по всем, кто как-то помогал им.
Какое у вас уражение, насколько компетентно ведется следство?
На мой взгляд, да, такие методы, они в принципе неприемлемы. Если мы будем каждого, кто как-то касается задержанных, или каждого, кто как-то касается их родителей, вообще всего этого дела, следствие, во-первых, может затянуться на год или два. А во-вторых, очень большое количество невинных людей. В принципе, сейчас уже большое количество невинных людей побывало на допросах и побывало, в принципе, в тюрьме.
Борис Ашчепков был за кратами 6 дён. Молодой человек кажет, что ты никаких допытов, какие с ним прошли, можно было провести и не во умовах изоляции. А Шепкову одразу заявили, что доказал его на вины не быта до Садкова, але певно ничего гэтак и не назвали. Як зимы выходились следшие?
УБОПовцы вели себя достаточно мерзко, как во время обыска, так и после. отказывались поначалу выпускать в туалет, что можно, в принципе, отнести к такому легкому виду пыток, до тех пор, пока я как-то не начал с ними минимально говорить. Говорили о том, что мы сейчас это переквалифицируем эту статью на терроризм, да, там уже совсем другие сроки, то есть там от 10 лет до 25, ну, как-то пугали. А следователи, в общем-то, как в центральном, так и в московском РУВД вели себя достаточно дружелюбно. Насчет работы именно РУВД у меня нареканий нет.
Борис Ашепков застается в статусе подозренного, и он подписал обязание приходить для следующих, и оттуки его покличут. Однако сам активист меркует, что в этой справе певных юридичных перспектив нема.
Дадам, што паводле справаў аб падпалах і нападах на будынкі затрымалі некалькі дзясяткаў чалавек. У асноўных актывістаў анархісцкага руху, эколагаў, якія пратэстуюць супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі, а таксама актывіста правага альянсу. Больш за месяц застаюцца затрыманымі прынамсі двое: Аляксандр Францкевіч, якога абвінавачваюць у нападзе на ізалятар у Салігорску, і Мікалай Дзядок, якога падазраюць у рабаванні. Вядома, што вінаватымі яны сябе не прызнаюць. Вы на хвалях Радио Свобода, у эфиры «Выники дня». Нагадаю, некоторые основные подеи сероды. Депутаты Державной Думы России большинёй голосов приняли заяву про белорусско-российские отношения. В заяве подкресливается, что антироссийская передвыборчая риторика белорусского лидера Александра Лукашенко порушает все правила пристойности. Керовник администрации президента Беларуси Владимир Макей назвал дезинформацией и брудной провокацией заявы про то, что Беларусь сгорнет свой удел у интеграционных проектах на постсоветской просторы у выпадку непризнания России президентских выборов. У Центральной выборчей комиссии зарегистрировали первые 12 международных надзиральников от СНД за президентскими выборами у Беларуси. Конференция недержавных организаций Рады Европы закликала Минск отменить артикул Криминального кодекса за отказности за удел у незарегистрованной организации. Мы на хвалях Радио Свобода, у эфиры «Выники дня», и мы вертаемся до выборчей кампании у Беларуси. Оппозиционные кандидаты на президента активизуют працу своих инициативных групп у регионах, бо для того, как стать кандидатами, треба набрать как минимум 100 тысяч подписов выборцев. Сегодня удельник выборчей гонки от Объединенной Громадянской партии, наместник старшини этой партии Ярослав Романчук, збирал за себя подписи у Смолявичах, Борисове и Жодзине. Разом с ним эти города наведал и наш корреспондент Валер Калиновский, и вось ягоны репортаж.
Я кандидат президента, Ярослав Романчук. Мы приехали тут пробовать получить вашу поддержку. Я экономист, поэтому если вы согласны, можете записаться, дать свою подпись за нас.
А Григорий, сколько у нас было бы?
Уже 16 лет уже, сколько уж можно было за Григорьевича, правильно?
У поравнании с больше разневоленными жихарами Минску, выборщики в райцентрах настороженные, недоверливые. Многие ховаются от фотокамеры, не хочут гутарить с журналистами, кажут, что шансов нечто изменить в Украине нема. Как это господарение со Смолявич?
Какая разница? Не знаю. Знаем же, какой другой будет, что там будет.
Слушайте, у меня работал муж в райисполкоме, я знаю, как это все делается, поэтому
бояться уже
бесполезно голосовать, все равно он будет и а дальше.
Смолявіцкий активіст сябра Білоруського Гельсінського комітету Геннадій Миколаєв каже, що організованої позиції в його місті амаль не залишилося.
Хто їх знає, чому я заполоханий? Я вас збирав в районну комісію, я йду наблюдателем, да? По 27 років знав людей, демократи, опозиціонери. Приходиш, говорить, извини, боюсь, буду йти через болото, застрелюють, закопають. Я верну тебе в мозгах, сидить пуля з 37-го року.
За годину розмов з гандлярами на Смолявіцькому ринку Ярославу Романчуку і сябрам його на ініціативної групи все-таки вдалося розтопити серця недовірливих. Вони самі за його підписалися і сагітували інших.
Спасибо.
Ну, якщо ви не побідите, все.
Ми робимо все, щоб
будемо старатися.
Будемо робити все, що можна.
Ви нас не приймете на прийом?
Ярослав Романчук переконаний, що з людьми в провінції треба розмовляти, переконувати. Вони, як і Менчуки, стомилися від існуючих парадків.
Як тільки б влади дали можливість демократичним силам робити таку кампанію по всій Україні на протягу 2-3 місяців, я думаю, ситуація кардинально б змінилася. Думаю, що треба зробити таке народне сарафанне радіо, коли люди один одному будуть казати, що є такий чоловік, є такі кандидати, є надія.
У Борисові Ярослав Романчук збирав підписи у конкуренції з сябрами ініціативних груп Олександра Лукашенка і Володимира Някляєва. До стенду з портретом дійного керівника країни мало хто підходив, у той час, як у опозиціонерів собрався натовп. Старшиня Борисовської районної організації об'єднання «Білая Русь» Наталя Меркулова признала, що за Лукашенку люди неохотно підписуються.
Цікавиться і підписуються, ну, тут не.
поки. Тут мало.
До приїзду Романчука в універмаг «Веста», для якого проходив збор підписів, зачинили по технічних причинах. Зникла електричність. І потенційні покупники пішли до опозиціонерів. Люди розпитували Романчука про його погляди і казали про свої клопоти. Жінка, яка має доход 240 тисяч і годує на їх двох дітей, сказала:
«У нас просто одна проблема – маленька зарплата і дуже високі ціни».
Так, маленька зарплата, коли, знаєте, коли госпредприятия тільки создають робочі місця, душать предприниматели, откуда не можуть бути високі заробітні плати. Як тільки сюди прийдуть хороші предприниматели, цивілізований бізнес, да, які будуть создавати і продавати багато і на Росію, і в Україну, і на Запад, звісно, зарплати у вас будуть вище. Смотрите, Словакія була беднее Беларусь или Польша, да? Я помню, мама моя макароны туда отправляла с гречкой в 80-е годы. А сегодня у поляков 1500 евро зарплата. А у нас 250.
Щодо будущих президентських виборів, то жихари Борисова виказували різні думки.
Да, безусловно, шанс нужно давати, і в любом случае нужны перемены. Потому что если мы не дадим шанса нормальным, здравомыслящим, грамотным людям попытаться провести какие-то перемены, ничего не будет.
За Лукашенко. Уважаю его, очень даже уважаю, и за то, что он за стабильность идет, и за пенсионеров. Беларусь. Не разбазарил пока еще Беларусь. Остальным не верю, потому что могут разбазарить. Это уже точно.
Марина Статкевич, представница правооборонного центра «Весна» у Борисове, адмыслово пришла до универмагу «Веста», как подписаться за оппозиционных кандидатов.
Я решила, что я обязательно отдам подпись Романчуку, Санникову и Никляеву. Всем трем. Надеюсь, есть, было бы лучше, если бы они объединили свои усилия. И жалко, что это не получилось раньше, чтобы вот не было, так сказать, распыления людей. А так, я думаю, что кто соберет больше подписей, тот, наверное, станет нашим единым.
Подводячи выники своей працы в умовах конкуренции у Борисове, Ярослав Романчук признался.
Конкуренции по сутности нема, потому что господар Лукашенко, он на пикетах не існує. Коли по пикетах мерковать, то он бы отримал 10% голосов и зашел бы в историю, как первый президент, и не больше того. Інше, мои сябры по демократическому лагеру, мы робим одну справу, тому, я думаю, по реєстрації мы сядем за стол перемовы и зробим одну справу, якую потребуют люди. Выйти на одного кандидата.
Говорив економіст Ярослав Романчук, намісник старшині об'єднаної громадянської партії. І більше інформації про ходу виборчої кампанії і про діяння кандидатів ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті. І нагадаю, наш адрес – свобода.org. А у Мінську працює телефон автоотказник 266-39-52, і він включений 24 години на сутки.
Потелефонувала онучка з Мінська. Вона проживає у інтернаті Білоруського технологічного університету. І говорить, що прийшли у інтернат з підписними листами. І говорить, є дані, що ви не поставили свій підпис за Олександра Лукашенку. Коли не поставите підпис за Лукашенку, будете викинути з інтерната. То і робили поліцаї в час війни. Покоришся їхнім нравам, з тобою нічого не буде. Не покоришся, пинай на себе. Ось такі часи у квітнеючій Білорусі.
266-39-52. Номер автоотказника у Мінську.
Бліц-аналіз свободи.
Навошта пасля відеазвароту російського президента Дмитрия Медведєва адповідну заяву на конт білорусько-російських дочиненняў прийняла і Державная дума Росії? Як зміна ставлення Москвы до Александра Лукашенко впливає на білоруську опозицію? На гэтае питання Віталя Цыганкова адказвае керавнік інтэрнэт-праекту «Мы» Кирил Пазняк.
Для чего после отповедного видеозвороту Дмитрия Медведева, где были расставлены все, сдается, кропки над «и», еще потребовалось такую же самую заяву принимать Державной Думе? Чи можно сказать, что Кремль хочет показать, что российская влада в широком сенсе одинная в своем ставлении до Беларуси, до белорусского керовника?
Ну так, тут это робится для того, для ширини розголосу на всю Россию. И тут я бы зазначил, что в отрозненні от Беларуси Держдума, она относно меньше кишенная, чем Палата представников. Тому у громадстве авторитет Держдумы все-таки ну, нечто важить, принамсі он больше, чем Палата представников.
Сярод того, что зараз говорить про махчимые наступства гэтых заявов, ставлення России до президентских выборов Беларуси. Телечите вы, что можно довольно певно сказать, что Москва не будзе прызнаваць гэтыя выбары празрыстымі і дэмакратычнымі, так як яна рабіла гэта заўсёды.
Верагоднасць такая натуральна застаецца, і вось гэтая сённяшняя заява Дзярждумы магчыма сведчыць пра тое, што пасля 19 снежня нейкая негатыўная заява па беларускіх выбарах будзе зробленая не вышэйшым кіраўніцтвам Расіі, не на ўзроўні прэзідэнта, а якраз на ўзроўні парламента.
Беларускія апазіцыянеры, калі рэагуюць на апошнія выступы і Мядзведзева, і заяву Дзяржаўнай Думы, кажуць, што ў іх з'явілася большае вакно магчымасцяў данесці сваю думку да беларускага слухача, да беларускага электарату праз расійскія СМІ. Ці сапраўды беларускі электарат пачынае сёння больш бачыць праз расійскія СМІ, чым гэта было заўсёды?
Мне здаецца, ўсё ж інфармацыйнае поле ў нас зачышчана так досыць добра для ўладаў, таму я б не перабольшваў бы эфект вось той інфармацыйнай вайны, якую вядзе Расія на беларускі электарат, і вось апошнія дадзеныя НІСЭП наконт таго ж хроснага бацькі пра гэта якраз і сведчыць. А што тычыцца беларускай апазіцыі, то тут мне падаецца, што самы вялікі плён дае натхняльнасць такая. І мы бачым па беларускай апазіцыі, што шмат хто пачынае казаць, што, маўляў, вось перамога ўжо не за гарамі. Гэта таксама вельмі шмат што значыць, бо апошнімі гадамі палітычная апазіцыя разам з народам, дэм электаратам былі ў такім маркоце, ў песімізме. І вось зараз, прынамсі, палітычная апазіцыя, яна пачала, ну, нават лексіка яй не змянілася на такую, на пераможную.
Бліц-аналіз свабоды.
Заяву Дзярждумы Расіі каментаваў кіраўнік інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі серады, а нашым госцем неўзабаве будзе Ігар Драко, адзін з арганізатараў інфармацыйнага праекту «Улада за кратамі». Таксама мы пачуем агляд свежай прэсы, а пісьменнік Уладзіміра Арлоў сёння раскажа пра сваё стаўленне да прагнозаў астролагаў. Нагадаю, у Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. А зараз Ганна Соусь з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Депутаты Дзярждумы Расіі бальшынёй галасоў прынялі заяву пра расійска-беларускія ўзаемаадносіны. У ёй гаворыцца, што адносіны Масквы і Менску не павінны выкарыстоўвацца ў якасці разменнай манеты ў ходзе перадвыбарчай кампаніі ў Беларусі. Паводле лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Расіі Владзіміра Жырыноўскага, кіраўніцтва Беларусі намагаецца зрабіць з Масквы галоўнага ворага.
Вёд сябе па-хамскі, ідёт ва-банк. Неужели ён думаць, што все закроюць глаза на фальсіфікацыю выбараў? Он чесна памяць не можа. Максімальная паддержка 20%. 30 ад сілы.
У Цэнтральнай выбарчай камісіі зарэгістраваны першыя 12 міжнародных назіральнікаў ад СНД за прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі. Гэта адбылося пасля сустрэчы старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай з выканаўчым сакратаром СНД Сергеем Лебедзевым, які адчольвае місію назіральнікаў. Сакратар ЦВК Мікалай Лазавік.
У час гэтай сустрэчы Сергей Мікалаевіч запэўніў цэнтральную камісію, што нягледзячы на нейкую рыторыку, якая існуе паміж кіраўнікамі дзяржавы, гэта ні ў якім разе не адаб'ецца на рабоце місіі міжнародных назіральнікаў. Місія будзе працаваць у адпаведнасці з законадаўствам і ацэньваць выбары, як і патрабуюцца ад міжнародных наблюдальнікаў, аб'ектыўна.
Канферэнцыя НГО «Рада Европы» заклікала Менск адмяніць артыкул за ўдзел у дзейнасці незарэгістраванай арганізацыі. Кіраўнік ініцыятыўнай групы Александра Лукашэнкі Александр Радзькоў заявіў, што сябры аб'яднання «Беларусь» падалі больш за 100 тысяч подпісаў за кіраўніка Беларусі. Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» выставіла ля ГУМу каля 30 стэндаў па зборы подпісаў за паэта Владзіміра Някляева і зладзіла шоу з удзелам лідара кампаніі. На выбарчым пікеце Някляеў спяваў дуэтам з Вайцюшкевічам. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзімір Макей назваў дэзінфармацыяй, бруднай правакацыяй заявы пра тое, што Беларусь згорне свой удзел у інтэграцыйных праектах на постсавецкай прасторы ў выпадку непрызнання Расіі прэзідэнцкіх выбараў. Міністр замежных справаў Аўстрыі заклікаў Менск да правядзення свабодных выбараў. Сёння ўсясветны дзень аховы месцаў пасялення чалавека, а таксама фауны і флёры. Будаўніцтва атамнай электрастанцыі, меліярацыя беларускага палеся выклікаюць трывогу ў эколагаў і грамадскасці.
Ганна Соус з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння кампанія «Гавары праўду» прэзентавала новы інфармацыйны праект «Улада за кратамі». Адзін з арганізатараў гэтага праекту Ігар Драко з намі цяпер на тэлефоннай сувязі. Спадар Драко, добры вечар.
Добры вечар.
Наколькі я разумею, вы збіраецеся інфармаваць беларускую грамадскасць пра гісторыі тых чыноўнікаў, якія апошнімі гадамі патрапілі ў турму. У чым сэнс гэтай кампаніі?
Ну так, і не зусім там апошнімі гадамі, але ж гэты заказ гадамі, якія у якія ў краіне кіраваў Александр Григорович Лукашенко. Ось, там не включены в этот список не только чиновники, а лишь и такая господарчая номенклатура. Ось, ну, сенс такие, как бы, два, можно сказать, два есть таких месседжи для тех, кто затекается этим проектом. Первое, это то, что сапраўды поднять пытание, чему столько вядомых на Беларуси людей, некоторые из них невядомые, а лишь свои маленькие высокие посады опынулись за кратами. И другое, как нагадать людям, які якраз зараз керують, што, як кажуть, нікого гэты лёс можа не абмінуць. І акрамя гэтага, каб людзі маладзейшага узросту, ну, пазнаёміліся сапраўды з тым, што рабілася, напрыклад, у 90-е гады. Бо ў 2000-е гады ўжо інфармацыі было болей, гэта было шмат у інтэрнэце, а шмат інфармацыі пра тых пацярпелых і зняволеных у 90-е годы, она была больше у газетах, и тому мы это очень прослали этот материал газетный и пустили его уже у выгляде интернет-выдания.
Поводле слова Татьяны Процьки, ваша компания – это систематизация и публичная презентация змагання улады с чиновенством. Вот так она сказала. Тут не совсем зрозумело, кто с кем змагается. Хіба улада и чиновенство больш-менш не синонимы? Це не будет правильно казать, что улада вогуле внутри себе змагается? И у вынику этих внутриуладовых змаганий хтось потрапляє у турму?
Ну так, одразу Татьяна, господарня Татьяна Процька так сказала, лишь после, коли она расшифровывала свою думку, то она как раз выказала, что выказалась таким чином, что система менавіта так и працуе, что она, як жаре уласных дзяцей. Ось, як бы побудавала на тым, что одразу дается этим чиновникам и номенклатуры воля. Ось, дякуючи гэтай волі, гэтыя людзі набываюць такую вагу, а пасля, калі гэтай вагі падаецца, што зашмат, ось, ну, пэўным чынам гэтых людзей, можна сказаць, прыбіраюць іхніх пасад і ламаюць лёс. І камусьці пашанцавала, просто іх пазбавілі, камусьці мені пашанцавала, тыя пабылі за кратамі, хто доўга, хто троху мені, нават у ізаляторах часового затрымання, пра гэтых людзей мы таксама пісалі.
Тое, што ваша кампанія пачалася ў часе перадвыбарчай кампаніі ў Беларусі, ці значыць гэта, што ёсць задача атрымаць нейкую прыхільнасць прадстаўнікоў улады, якія цяпер людзі, якія знаходзяцца ва ўладзе, што вось яны задумаюцца ў сувязі з гэтай кампаніяй і, магчыма, падтрымаюць змены ў Беларусі?
Ну, так, невядома там, ці наконт, што зменаў, але ж канкрэтна, што гэты ось, як я ўжо казаў, пэўным чынам адрасуюцца тым чыноўнікам, якія зараз кіруюць ва ўладзе. Ось, рабіць разлік на тое, што яны, так сказаць, што чакалі, пакуль мы гэта ім скажам, але яны самі гэтага не разумеюць, як бы, калі ж такі разлік мы не рабілі, але ж вядома, што гэтае пытанне, мы як бы ім, можна сказаць, праз гэта задаємо. Вы, канешна, ведаеце, што гэта адбываецца, але ж вы пакуль яшчэ не верыце, што гэта адбудзецца з вамі. Ось паўзірайце, былі людзі, якія, магчыма, таксама так думалі, але гэта адбылося.
Часам даводзіцца чуць, што, маўляў, ва ўладзе шмат разумных людзей, якім Лукашэнка ўжо абрыд, але ці можна казаць, што Лукашэнка гэта нейкая такая дэманічная фігура, якая ў адзіноце ці са жменькай адданых паплечнікаў кантралюе гэтую сістэму, мо ўсё ж такі большасць улады атрымоўвае больш пазітываў, чым мінусаў ад цяперашняй сістэмы, і таму яны гатовы яе падтрымліваць, нават калі ёсць рызыка патрапіць за краты?
Ну, Хутчэй за ўсё так, якбы гэта вось рызыка траціць за краты, яна якбы, якбы сказаць, не такая вялікая, як тая, ну, можна гэта асалода, як так бы мовіць, ад таго, што ты валодаеш вось гэтай уладай. Ось, калі глядзець па навейшых гэтых справах, якія адбываліся, так ужо людзі нават чынавенства ведала, што гэта адбываецца, што сістэма раней яшчэ можа ў 90-е гады чынавенства працуючы такім чынам, як яна працавала, яшчэ разлічвала на тое, што ось яно і ёсць кіроўнае. Ось цяпер я мяркую, што сучасныя кіраўнікі дзяржавы не думаюць, то да іх можна як бы не даваць. Ну, конечно, я не маю на увазі зусім там якіх-небудзь, як хто там называецца, самыя прыбліжаныя там, да, Александр Шэнці, што, але ось частка, гэта такія, хто можа трапіць туды, яна дзюбочвае такая сістэма, якая ў нас заснаваная сістэма кармлення, што ты вось пакуль на гэтай пасадзе знаходзішся, ты добра жывеш, гэта вельмі прычагальна, і гэта ось пераадолівае той ось рызыку.
Раней часам гаварылі, што як толькі Расія зменіць сваё стаўленне да Александра Лукашэнкі, як толькі Расія перастане яго падтрымліваць, адразу беларускае чынавенства хутка здасць свайго кіраўніка і хуткім часе знойдзе кагосьці, знойдзе яму замену сярод сваіх шэрагаў. Вось на вашу думку, наколькі рэалістычныя былі такія размовы калісьці і наколькі гэты сцэнар спраўдзіцца цяпер, калі сапраўды абвастрыліся беларуска-расейскія дачыненні?
Ну так, ось, калі меркаваць па тых справах, якія былі раней, то такая верагоднасць існавала. Ось, напрыклад, Феактыстаў, кіраўнік беларускага металургічнага заводу, калі яго там звольнілі ад працы пасля выпусці, ён абяцаў, што калі паедзе ў Расію, уладкуецца на такі самы завод, яго там падтрымліваюць і пасля зробіць усё, каб беларускі металургічны завод стаў банкрутам. Ну, гэта мы, як ведаем, не адбылося, і гаспадара Феактыстава, значыць, не атрымалася. Але ж на той час, от, калі гэтыя былі старышты людзей, якая от, номенклатурнага гаспадарчай номенклатуры, па-сапраўды такая думка хадзіла, што вось гэта номенклатура трымае, і калі у пэўны час яна можа сама і пазбавіцца з Александра Лукашэнкі, але ж мусіць гэта больш паўплывала якраз на Александра Лукашэнку і на бліжэйшае яго атачэнне, таму шмат ад каго яны збаўляліся. Людзі, якія былі некаторыя небяспечныя палітычныя супернікі, а былі такія, як проста, ось, можна сказаць, ну, проста номенклатура з заводаў, і эканамічная, тобто яны таксама мелі ўплыў. Цяперашнім часам пра гэта казаць цяжэй, бо і самыя от, апошнія, напрыклад, справы, якія мы ведаем, гучныя, ось апошні, і я якраз ужо, бачыце, мы ведаем Байкову, ведаем Грамовіча, ведаем Снігіра і таксама Карпуця адгародні. Бачыце, як бы ўжо саджаюць не номенклатуру, ось гэту ось, якая забяспечвае, скажам, непасрэдна эканамічны дабрабыт краіны, але ж людзей, якія знаходзяцца ва ўладных структурах і, напрыклад, у структурах такіх ось, як спецслужбы, там от, КДБ, Дзяржконтроль, такія структуры, ці наадварот, Карпуч ён трапляе, як гэта забыў Савет у Гарадзенска, але ўсё роўна трапляе ў гэту ось катэгорыю людзей. Так што, я ў праекце пра гэта нічога ніякіх высноў не робіцца з гэта, але ж пэўныя змены у тых, каго саджалі тады і каго адпраўляюць за краты зараз, ўсё-такі пэўныя змены ніякія адбыліся, то есть у тых, якія людзі пасады займаюць.
І маё апошняе пытанне, на жаль, ўжо ў нас не вельмі шмат часу. Вы ўжо сказалі пра спадара Феактыстава, які з'ехаў у Расію, абяцаў змагацца супраць беларускага металургічнага заводу. Вось тыя людзі, якія адседзелі ў беларускіх турмах, і многія з іх сапраўды пасля з'ехалі ў Расію. І не толькі пасля адсідкі ў беларускіх турмах, былая беларуская номенклатура, якая цяпер працуе ў Расіі. На вашу думку, наколькі гэтыя людзі падтрымліваюць сувязі і наколькі яны могуць уплываць на сітуацыю ў Беларусі?
Ведаеце, шмат хто так з'ехаў у Расію, шмат яшчэ з'ехала і тых, якія і не былі за кратамі. Ось. Але, знаєте, вельми це все було так давно, якраз перша ось ця хваля, ну, ті, наверное, це може друга хваля, зараз вже йде третя, а тих, хто мусно потерпів, вони вже все-таки за теперішнім часом люди такого сталого віку, і особливо якої посади займають там, той самий Росії, наприклад, один так, Віктор Рахманько, керівник білоруської чигунки, що він тільки по спеціальності зараз працює там, ось, йон, якби, ну, дійсно, такі чоловіки, що активно працює. Остатні більш сталого віку люди, і вони вже не займаються. Наприклад, спадара Лявонова Михайла, який керував МТЗ, от зовсім недавно, в 10-му році, тільки випустили. Ну, так само чоловік вже пройшов це. І це, ну, на мою думку, за теперішнім часом показати про впливовість ось цих людей, ну, не випадає.
Дякую вам велике за гутерку.
Дякую вам.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Ігор Драко, один з керівників інформаційного проєкту «Улада за кратами». Ви на хвалях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня». Нагадаю, некоторые події середи. Депутати Державної Думи Росії більшиною голосов прийняли заяву про російсько-білоруські відносини. У заяві підкреслюється, що некоректна передвиборча риторика білоруського лідера порушує усі правила пристойності. Керівник адміністрації президента Білорусі Владимир Макей назвав дезінформацією і брудною провокацією заяви про те, що Білорусь згорне свій уділ у інтеграційних проєктах на постсовєтські простори, коли Росія не признає виніків білоруських президентських виборів. У Центральній виборчій комісії зареєстрували перші 12 міжнародних назиральників АДСНД за президентськими виборами у Білорусі. Конференція недержавних організацій Ради Європи закликала Мінськ відмінити артикул Кримінального кодексу об відказності за удел у незареєстрованій організації. Міністр заміжних справ Австрії закликав Мінськ до проведення свободних виборів. Ми на хвалях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня». Як завсюди, у середу культурний огляд.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте програму «Культ огляд». Суб'єктивний підхід до актуальної культури. У студії Максим Жбанков, а наперед у нас 7 хвилин насиченого культурного життя. Перший блок у нашому списі подій зветься «Арт-полет». І це розповідь про культурний позитив. Епоха інтелектуального кіно скончилася ще в 80-х. Але це зовсім не замінає нам шукати розумні істушки. І знаходити їх у самих нечаканих місцях. Наприклад, у Голлівуді. Дебютний фільм режисера Дерека Бортеза «Сімейка Джонсов». Демі Мур разом з Давідом Духовним викладають тут підстави радикального сеткового маркетингу. I have everything a guy could want, except for one thing. None of it's real. This is not my house. And this isn't my wife. She's my boss. «Сімейка Джонсов» – просто і непросте кіно. Нібито комедія, але сміху тут не шмат. Історія кохання, але з вразним соціально-критичним акцентом. Махчима, ближайший аналіг тут славута стужка Шоу Трумана. Та й саме, де герой раптом зрозумів, що ягоне життя є насамреч данным серіалом. Раніше глядача виховували Феліні і Антоніоні. Зараз гэтым займаюцца шараговыя прафесіяналы кінаіндустрыі. І гэта зусім не блага, бо ёсць адвечныя простыя каштоўнасці. І ахучваць іх варта на адэкватнай простай мове. Хто ведае, можа гэтым разам мы пачуем і зразумеем. Другий блок нашого культурогляду зветься «Арт-пролет». У ім ми, звичайно, розбираємо з'яви дивні та спрячні. Подобні, наприклад, на нову книжку Валентина Акудовича. Лепший мисляр нашої дивної епохи видав складанку своїх розмов з колегами та журналістами. Перший варіант назви гучав «Розмови з Акудовичем», але кінчаткова версія виглядає більш патосно – «Архіпелаг Білорусі».
Коли вітер заборонили, а сонце ошалело, протьма кусочих оводнёв обсіла його з усіх боков. Урешті ён не витрував здзеку і скам'янів. А в одні знову ускинули свої джали, тільки тепер обламалися їх джали.
Скажемо одразу, що до Акудовича філозофа питання нема, але є питання до Акудовича редактора. Бо тексти розмови, назапашені за 15 років, були безлітосно перекроєні поводле авторської концепції. У виніку, замість ланцюжка діалогів, отримався один монументальний. Мисляр Акудович розмовляє з країною.
Ми і грамоті навчилися раніше за інших, каб скаржі на чесло писати. Покуль був Бог, ми більше йому жалілися. І тоді ніяк без начальника обиходилося. А як Бога відмінили, так їх одразу спотребилося процьма. Бо ніхто ж повинен був читати наші кримси.
Архіпеляк Білорусь – перша на Білорусі книжка «Ремікс». Бо за слепком былых концептів минулих подій виштукована, як каже сам автор, нечто зусім інше. Новую книжку «Сподара Валентина» можна розглядати як своєособливе уводіння у Акудовича. Альбо «Акудовича для чайників». А ми почекаємо чергову книжку. Соправду. А зараз третій блок нашого огляду, і він зветься «Артефакт». Тут ми розповідаємо про з'яви для особів, без яких тяжко уявити сучасну культуру. 70 год тому народився головний рок-герой минулого стагоддя. Ён граў для гамбургскіх прастытутак і ангельскай каралевы. Ён спяваў, седзячы ў мяху, і ладзіў прэс-канферэнцыю ў ложку. Ён палічыў сябе больш вядомым за пана Езуса і заявіўся аголеным на вокладцы свайго дыску. Ён зрабіў свае акуляры сімвалам эпохі. Джон Леннон. Леннон пожыццёва заставаўся хлопчыкам без таты з мамай, саркастычным назіральнікам шалёнай эпохі, рокменам з мастацкай адукацыяй. Джон побач з Дыланам ператварыў рок у тэрыторыю інтэлектуалаў. Шмат з таго, што рабіў Джон, у музыцы і паза яе межамі памерла раней за яго. Палітычныя гульні, штучныя фільмы, блытаныя звароты да сусвету, зараз гэта амаль нікому не цікава. Але засталося галоўнай. Неверагодна шчыры насаты дзядзька, а апантаны творчасцю, закаханы у свой дзіўны каляровы свет.
Дадам, што культурныя агляды Максіма Жбанкова можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
У чэрвені ў серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла аўдыёкніга «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому». Запіс кнігі, якая гучыць у аўтарскім выкананні, зроблены 8 гадоў таму ў Празе ў студыі «Радыё Свабода».
Каб атрымаць дыск, дашліце ліст з сваімі каардынатамі на адрас 220-005, Менск, паштовая скрынка 111.
У лісце пазначце «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому».
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз на чарзе агляд недзяржаўнага друку. З ім Лілія Болбас.
Слуцкая газета «Інфакур'ер» распавідае пра чарговае наведванне дзіцячага дома ў Грозаве ірлянскімі валянтэрамі. Ірлянцы некалькі гадоў запар прыязджаюць па два разы на год, каб зрабіць дзецям падарункі, адрамантаваць памяшканне, зрабіць цывілізаваную прыбіральню ці папросту перадаць харчаванне. Карэспандэнт «Інфакур'еру» Алесь Дастанка распавёў, якую дапамогу дзецям аказалі ірлянцы гэтым разам.
Ось у гэты раз прыязджалі урачы стаматолагі, прывезлі абсталяванне стаматалагічнае сваё, і ў гэты раз яны прывезлі абсталяванне, павезлі яго яшчэ ў Осіповічы. Там таксама ёсць такі дом-інтэрнат для дзяцей-інвалідаў. І там дзеткам зубы лічылі. Больш таго, Слуцку коледж ёсць. Бралі студэнтаў, на таксі там аплачвалі дарогу, на Грозава везлі за 15 кілометраў. І майстар-клас давалі ім.
Інтэрнэт-газета «Салідарнасць» распавядае пра пікеты па збору подпісаў за Владзіміра Некляева з удзелам музыкаў і пісьменнікаў каля ГУМу на праспекце Незалежнасці ў Менску. Світлогорська газета «Ранок Плюс» розповідає про конференцію, яка відбулася у 4-й середній школі. Педагоги тлумачили батькам, як треба виховувати талановитих дітей. Як зауважить, що у школьника є яскраві здольності до чого-небудь. Про це у матеріалі газети «Ранок Плюс». Свободні новості «Плюс» пропонують читачам інтерв'ю з редактором часопису «Нова Європа» Олексієм Браточкіним. Що таке європеїзація Білорусі? Які європейські проблеми палохають білорусів? У який історичний період білоруси були більш за все європейцями? Відкази на це питання у свіжому номері газети. «Комсомольська правда» в Білорусі розповідає про телефонного терориста з Мінську, який примусив посадити два російських самоліти. Він спочатку позвонив у Домодедова і повідомив, що бомба знаходиться у самоліті «Москва-Сінгапур». Другий раз він потелефонував в Аунуково і повідомив, що замінований самоліт «Москва-Грозний». Самоліти вимушено посадили в Волгограді і Калькутті. Подробязності у свіжому номері газети.
Недержавную прессу оглядала Лилия Болбас.
Пакуль ляціть страла.
Письменник і історик Владимир Орлов отказує на вибране питання читачов, які назбирав у Білорусі і світі подчас більш чим тисячі зустрічей.
І сьогодні Владимир Орлов отказує на наступне питання. Ці вірите ви у предказанні астрологів і наогул у діяльність різного кшталту особи з так званими звишнатуральними здольностями?
Відомо, віру, іначе й бути не може. Я ж унук відьмарки, докладні одразу двох відьмарок. Сестра моєї бабулі Авгінні, баба Грипінка, була класичною чарівницею, уже своїм обличчям, смуглявая, з пронизливими очима, з довгими чорними со сребром волосами, з великою родимкою на щаце. Живучи в сусідній вёсці, бабуля Евгініні двери на незмінно отчиняла акурат у той момент, коли ми, городские внуки, сідали полуднувать. Здавалося, просто імгненно перелітала з своєї хати через поля, волотовки і речку. За сталінським часом Грипінка від дзвонка до дзвонка відсиділа у лагерах за знахарство і, напевно, врятувала від смерті не одного ворога народу. І начитала товщезну, видадену 100 годів тому книгу «Чорна магія», уміла спиняти кров, лікувала не тільки людей і свойську живелу, але навіть яблуні, вишні, агрест. Адрозна від сестри, Авгіння в Сибіри не була і відьмарських книгів не читала, бо вчитися в школі її не пощастило. Але стосунки з таємними, але приязними до чоловічого роду силами бабуля несумнівно мела. І назавсёди, без усіляких телефонів, яких у вёсці тады просто не було, докладно прадказвала, коли приедуть з городу тата з мамой. І назашептувала зуби, лекувала ячмені каціною драпу, виводила з господарки мишей. До мене й тепер скрозь стільки годов доноситься єйний тихий і духмяний, видать від незлічених пучков зьолок, що сушилися під столью, пошеп замова, біле коріння, чорне каміння, сині береги. Добро пам'ятаю, що вона хотіла померти на самом початку літа, коли цвітають дзьмухавці, і земля нібито м'яка і легка, як їхній пух. Бабуліна серце раптовно спинилося 1 червня. Астрологам, треба признаться, я довіраю трохи менее, чим бабулям. Однак сказати, що зусім їм не віру, не можу. Широко відомий тепер астролог Павел Глоба, чиїми послугами користаються навіть державні діячі, некілька годів тому зробив цикль публікацій, що мені, палачанину, хочеться назвати сенсаційними. І героєм стався забитий колега Глоби Полоцький Звіздар, так тоді називали астрологів Василь Немчин. З'явившися на світ у часи князя Вітовта і Грунвальдської битви, Немчин недзе в середині 15-го стагоддя написав книгу пророцтва, яку ягоний сьогоднішній брат по професії Глоба розцінює вищей за славуте предсказання Нострадамуса. Немчинова здольний зазірати у будучиню, зрозуміла, коли все гэта не таленавітая містифікація. Саправды, уражвае. Да прикладу, ён прадбачыў, што праз 500 гадоў пасля яго нараджэння узнікне сатанінскае валадарства, храмы будуць разбураныя, святыя кнігі знішчаныя, а святароў пачнуць жыўцом закапваць у зямлю. Напророчив ён і кампанію 1812 году, і з'явлення ў Расіі цара двухметровага росту з тварам быццам у ката, у якім лёгка пазнаць Петра I. Народнай беларускай зямлі у 21 стагоддзі Васіль Нямчын убачыў узвышэнне Полацка, Віцебска і Магілева. Прычым, калі апошняму адводзіцца роля, кажучы сучаснай моваю, найбуйнейшага эканамічнага цэнтру, дык Полацак і Віцебск павінны стаць цэнтрамі культурнымі і духовнымі, а магчыма і сталічнымі гарадамі. У святле сусветнай тэндэнцыі пераносу сталіц для мяне гэтае прадказанне выглядае цалкам верагодным. Вядома, хочацца, каб галоўным горадам краіны стаў якраз наш з Нямчынам родны Полацак. А чаму б і не? Хіба выпадкова ён першым з беларускіх гарадоў атрымаў у 2010 годзе статус культурнай сталіцы Беларусі? А на заканчэнне прызнаюся вам, што пэўнымі звышнатуральнымі здольнасцямі валодаю сам, якімі не скажу, аднак сёе-тое ад бабулі ў спадчыну. Не падумайце, што палохаю, проста папярэджваю.
Вечные и наденные, наивные и подступные, приватные и философские питания до Владимира Орлова. У эфиры и на сайте «Свободы» у передачи «Покуль летит стрела».